tim da Ustav precizno utvrđuje nadležnost autonomnih jedinica i odvaja ih od državne nadležnosti, pa tako isključuje svaku federalizaciju zemlje. Demokratski kurs koji je Španija zauzela ovim ustavom je nastavljen i održan i do danas, pa se njime Španija svrstala u red naprednih država Evrope. Ustav Portugalije od 1976. i Portugalija posle sloma Salazarove diktature kreće putem demokratske ustavnosti i donosi svoj ustav od 1976. koji proglašava republikansku vladavinu i ističe da je Portugalija demokratska država zasnovana na narodnom suverenitetu, priznanju političkog pluralizma i garantovanju osnovnih prava i sloboda građana. Portugalija je uz to i unitarna država u kojoj je sprovedena demokratska decentralizacija, s tim da Azorska ostrva i ostrvo Madeira uživaju status autonomnih oblasti s razvijenom samoupravom i svojim statutima kao najvišim političko-pravnim aktima. Po ustavu vrhovna vlast je podeljena i vrše je predsjednik republike, parlament, vlada i sudstvo, s tim da su sastav, kompetencije i funkcionisanje ovih najviših organa precizno određeni. Predsjednik Republike je šef države i njega na tu funkciju biraju građani na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, uz uslov da kandidat može biti lice koje napuni 55 godina života. Predsjednik Republike krivično odgovara za svoje krivične radnje učinjene u vršenju svoje funkcije i to pred Vrhovnim sudom, s tim da inicijativa za utvrđivanje ove odgovornosti mora da potekne od parlamenta, petine poslanika, a da odluku donosi sam parlament dvotrećinskom većinom svih poslanika. Predsjednik Republike predsedava državnim savetom, saziva parlament u vanredno zasedanje, određuje kandidata za predsjednika vlade, postavlja i razrešava generalnog tužioca i druge funkcionere, proglašava zakone, predlaže pitanja o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu i dr. Posebno je značajno pravo predsjednika da potpiše zakon ili drugi akt parlamenta ili rešenje Ustavnog suda i to u roku od 20 dana, odnosno da u tom roku upotrebi pravo veta. Ukoliko parlament ponovo izglasa isti akt apsolutnom većinom glasova, isti je dužan predsjednik da potpiše i on tada stupa na snagu mimo njegove volje. Državni savjet je konsultativni organ predsjednika u koji ulaze ustavom predviđena lica, sam predsjednik, predsjednik parlamenta, premijer, predsjednik Ustavnog suda i on se izjašnjava o određenim pitanjima političkog i državnog života zemlje. Parlament je najviši predstavnički organ sastavljen od